Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom biex xewqat tajba tal-Corinthia Group of Companies. Campus FM jippreżenta
Platea. Program li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu ma' Lino Farrugia.
Inselbulkom jiena Lino Farrugia, illum qiegħed nerġa' inkompli niltaqa' ma' Mario Filippa Soppardi li fl-ewwel program tagħna. Elenkalna x-xogħlijiet tiegħu, il-mod kif jaħseb, il-mod kif jaħdem, il-mod illi huwa irtimexxi din l-organizzazzjoni biex il-Teatru Malti tkompli iktar u iktar ta' tiħissa. Mario, grazzi ħafna narġgħu nsellmulek. Aħna konna qegħdin nitkellmu sitt snin ilu wara sulla xbiegħat. Mbagħad wara x'kien il-proġett li mexxejt.
Bdejna bil-staġun Teatru Malti u l-ewwel tnejn kienu plays li ħdimna.
Kemm ilu da?
Xi 4 snin, 5 snin.
Sewa.
U naturalment
x'kienu.
Fatti importanti Albert Marshall u Albert qatlu l-iktar ħaġa li għaddejjin minna li ta' ħsieb f'Malta bħalissa huma l-klandestini. Ejja nagħmlu play fil-klandestini u bdejna naħdmu.
Għax inti waħda dik mill-policy li tagħmel issib xi ħaġa li għaddija kontroversjali ġeneralment tiktu fuq.
So kontroversjali fis-sens li
suġġett tal-ġurnata.
Tal-ġurnata sewwa. Inbili toqgħod tagħmel plays li timportom mill-Ingilterra li hemm għandhom x'jaqsmu xejn mal-esperjenza tagħna, huwa teatru validissimu, huwa teatru importantissimu, imma magħna bħala Maltin ma jgħidilna xej, fis-sens li again, ma rridx ngħid li dan li t-teatru huwa biss bil-Malti, ara ma rridx
mhux. Le.
Imma dak huwa imma fit-teatru Malti biex dwar l-esperjenza tagħna. Dara kemm il-film żu t-televiżjoni Maltija għadhom lura mens. U di forsi xi darba nitkellmu fuq wkoll. U l-uniku post fejn ir-ruħ Maltija tista' tinfex, tista' tgħidi huwa teatru Malti. Allura hemmhekk bissa fejn nistgħu verament nieħdu l-esperjenza Maltija u nittrattawha b'mod artistiku u nippreżentawha. Allora teatru Malta għadu l-uniku mezz. Ġifieri hija naturalment trid issib suġġetti li number one mhux tista' traqgħat in-nies bihom. Number two li mhux tista' toqgħod tgħallem għax it-teatru mhux li tgħallem. U waħda mill-iktar ħaġa importanti għalija li qed nipprova nkien nisib
il-kelma n-nies jieħdu gost.
Jieħdu gost, entertainment. Ġejja hawnhekk ġejja biex tara biex ikollok esperjenza li tibqa' tiftakara u li fuq
taqbilx magħha tista' tkun kontroversjali imma qed tagħtik gost.
Kważi kważi importanti li ma taqbilx magħha. Ħalli inti ikollok iċ-ċans titkellem dwar dak li taqbel dwaru.
Aħna waħda aħna meta mmorru teatru ġeneralment immorru niklu wara biex noqogħdu niddiskutu teatru, noqogħdu niddiskutu. Mhux biex niklu, imma li kell ikun ta' mhux daqshekk importanza, ma li tieħu gost. Tiddiskuti is-suġġett il-produzzjoni u tija. Inkomplu.
U fataw u Albert bada jikteb fuq l-xismu l-klandestini, sema klandestini.
Fil-bidu.
Fil-bidu. U għamel l-ewwel att. Kienet ma tantx kont happy dwarha meħabba l-fatt li kienet wisq dak l-Ingliżi jgħidula plot heavy, qed jiġru wisq affarijiet u konna qegħdin nitkellmu u ma' Albert u konna qegħdin il-kordina Albert inħadu kafe u qegħdin nitkellmu fuq għadi u
u
waqt li qegħdin jieħdu l-kafe ninduna
xiex indunajt
li kien Franco De Bono
sewa
liħa nofsija biex jgħaddi minn quddiem il-kafe. Għax jitkellem ma dan, saħħa, jimxi ġi spassi jiltaqa' ma' ieħor, iżommu, l-ieħor jerġa' jiġi lura. Ta' biex għadda minn quddiem il-bieb.
Tal-kafe ta' dak il-kafe.
ta' nofsija.
Kollu xaħat
iżommu u jiena qed titkellem Albert ma' fuq il-klandestini. Għatlu
Bert.
Insihom il-klandestini. Għamilt tliet xhur narmuhom il-baħar. Dak is-suġġett. Insa kollox dak is-suġġett. Għamilt telefonata mill-ewwel u ħadd lill-Albert u lil Franco Jo.
Laqajtom,
iltqajna ġo lunch, minna erba sijat, ma nafkemm
il-ħin
bit.
Ħalli għadik is-sijat.
U xrobna u d-deċidejna li ninsew klandestini u namlu.
U Franco De Bolo kien jaf li qiegħed qegħdin tagħmlu play.
U abbadna researcher, jiġifieri, għax dik is-sabiħ li meta tikteb play għall-fundazzjoni barra l-fatt li aħna ħanħalsuk tagħha, ħanħalsuk tajjeb ħafna tagħha. Ħanpoġġulek kumpanija ta' atturi biex jaqrawilek il-play erba' darbiet.
Sabiħa dik
erba' darbiet jiġifieri over a year.
Sabiħa.
Jekk għandek bżonn ta' riċerka inpoġġu researcher miegħek inħallsuh biex jagħmellek ir-riċerka.
Sabiħa, sabiħa.
Jiġifieri l-awtur hawnhekk ma jrid jaħseb assolutament xejn ħlif biex jikteb il-play. M'għandux għalfejn qed jaħseb fuq. Infatti l-awtur li huwa lura l-iktar wieħed li jitħallas il-produzzjoni x'ħadd ma jitħallas daqs l-awtur, dik hija ħaġa importanti.
Il-roħ ta' kollox.
Il-roħ ta' kollox. Jitħallas il-ġurnata li jagħti l-aħħar draft, li fil qabel ma nibdew ir-rehearsals, qabel ma nafu minn huma l-atturi, qabel ma nafu minn huwa d-direttur, jiġun ġam ħallas kollox jiġifieri għax-xogħol li jkun għamel. Hemm bżonn li dan ir-rispett lejn l-artisti Maltin inseħħuh iktar li nagħtuh iktar importanza għax mingħajrhom ma nniex ruħ. Huma l-artisti, sa meta għandek inti persuna li tiġik għal sitt sigħat kuljum wara x-xogħol. Jispiċċa mix-xogħol, jiġi jaqbad lek tazza kafe u ma tjagħmellek sitt sigħat rehearsal għal sitt ġimgħat u kien jitħallas ċiċri. Alla folja aħna mhux iktar daqsxejn ċiċri iktar kbar, ma mhux qed nħallsu dak li għandu jitħallas tax. Prinċipali forsi jagħmel 800 euros għall-parti prinċipali. Still mhux biżejjed.
Għax m'għadix aħjar minn li kien qabel. Issa inkomplu mela nitkellmu.
U allura qabel l-indumanjati. U Bertu beda jikteb. Beda jikteb. Waqt għalbent Albert huwa ġenju letterarju fih nifsu, ma x-xkil tiegħu, għadana ma kull bħal kull tiġrija, jien meta jekk inti għandek erba' tiżwiemel, ma tikkonsidromx l-istess, ma żibel wieħed titħallilu daqsxejjek, ma lieħor tittafaslu iktar. Ma Albert mexa mhux ħażin. U għaddejna mill-erba drafts li kellu jikteb, rajnijom kolla, u bidinna.
U d-diriġi u stess.
U d-diriġi u stess.
Allora kien jaffreċis il-fat kienet vizwali ħafna li.
Kien kapo lavur naħseb.
Kienet xogħol veru interessanti, l-unika ħaġa li nista' ngħid li s-suġġett tagħha li huwa dwar il-bniedem ħa ngħidu hekk li. Jħodha kontra soċjetà in ġenerali u kontra individwi in ġenerali. Għax hawn min jgħid li speċi wansilli ma suġġett ma jaqpax daqshekk importanti fil-pajjiż
ma
jimportax. Ma għal żmien u jgħatem.
Eżattament, jiena m'iniex qed nikteb, jiena m'iniex qed nikteb plejs biex nitkellem ma' nies mit senajr. Din hija fallisi oħra
fil-. Sabiħa li kollok plej aktar ma' kull żmien. Ma li kmiġ importanti għoldi.
No, mwiex importanti.
Ma kelli koħrajn li huma għaddin dejjem.
Ħalerek,
l-arti. Xorta taġi fi rinajt li.
L-arti, ma bride ma jpoġġiġ bil-qeda biex jikrea xol li ma tmut qatt. Bridem qed jikteb biex jitkellem ma l-ġenerazzjoni tiegħu. Issa jekk il-play hija tajba biżejjed li tmur lilien bil-ġenerazzjoni.
Ngħidlek daqsxejn treatment 50 sena oħra xorta s-sista tkun valid
issa.
Dejjem issib xi ħadd li huwa daqsxejn rivoluzzjonarju.
Waqt li allura qed nagħmlu indemonjati.
Sewwa.
Fl-istess ħin, mort għand Klera Zoppardi u għattila isma' irt nagħmel play, irt nfittexat biex jikteb play dwar l-istat tan-nisa illum f'Malta. U dira, ma reġġiet b'idea straordinarja. Infatti, naħseb jiena kemm l-indumonjati u kemm dina. Huma
iż-żewġ
plejz l-iktar li naħseb jiena kienu indipendenti mill-ħsieb oriġinali tiegħi.
Iżgur inti ġermen toħroġ inti
toħroġ l-istorja. Imma kemm Claire u kemm Albert ħarġu waħedhom u vera
ħarġu l-element tagħhom bħala tagħhom.
Naturalment dejjem dak li rrid jiena, imma again fis-sens li naf I mean wieħed jista' jifhem x'jinbih u x'ma jinbihx u kif tista' tikkrea biex tbieħha play.
L-indimonjati s-suġġett kien għal-dak iż-żmien jaħraq. Imma nisa Maltin jafu kif huwa suġġett dwar il-mara Maltija. Issa hawnhekk ovvjament Mario Filippazzu Pardi nafu li huwa wieħed mill-ġeni li jafu bih Malta, minn dejjem kont taf dbih inti għax għandi rajtab sta żmien li kont tal-atturi li kont tikkrea inti li kont tivvinta l-istejju.
Marketing huwa xi ħaġa.
Marketing xi ħaġa oħra, dak huwa suġġett ieħor li ma nispiċċaw ħadd nitilgħu.
Importanti ħafna ma tistax wieħed inti għax din hija artistika tippretendi li n-nies ġejjin jaraw. Titħajjarhom. U ħaġa oħra wkoll. L-advertising għall-play hija qatt bija dwar il-play.
So.
L-advertising huwa, għalfej tagħmlu l-advertising, l-advertising ma tagħmlux biex tajt lill-udjenza x'inhi l-play. Le, l-advertising hija biex iġib in-nies fil-seat. Bums on seats, ta' dulhom, right? Ġifieri arra.
Tixellilhom l-immaġinazzjoni biex jaraw di x'inhi.
Meta u hekk. U mbagħad il-play jarawha meta jiġu jarawha.
Issa nisa Maltin jafu kif. X'kien is-suġġett imma?
Is-suġġett aħna sib jiena l-iktar is-suġġett huwa ir-ruħ femminili Maltija f'dak iż-żmien. Dak iż-żmien li għamilna hija. Hija kitba eċċellenti ħafna. Kenna naddu minn ħafna u ħafna 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 drafts għaliha imma direzzjoni eċċellenti.
Min id-diriġa?
Marcel Tewma.
Marcel Tewma, bravo ħra. Tewma fal Marcel.
U naturalment kellek atturi, again, jina un-emmani għafqat najt kem għanna atturi tajbin f'Malta u.
Fortunati.
U Marcel naturalment użat dan il-talent bl-ikbar mezz effettiv u ħarġet produzzjoni naħseb li hija. Ma naturalment, kemm fl-indemonjati, kemm fil-ġbijat u kemm fil-Nisa Maltin, kien hemm nies naturalment li ġew offiżi ħafna u ħarġu, anki niftakar fil-sulari, kien hemm nies li ġew. Għadu li kem ġew offiżi u fatwa, nisbaw għada, ma nitkellmu fuq il-kappellanax, għasab iktar.
Sennessu għali għadik.
Li ġew knem n-nis li vera
urtatu.
U allura, ma insomma, sa waqt qed isir dan kollu allura, aħna qed nippreparaw dak il-ħin
għall-istaġun
li jmiss. U bdejna naħsbu fil-Vassalli.
Ma l-ewwel kellek
jiena nħobb
kronoloġikament dik kienet.
Storja totalment hija tiegħi.
Dik l-idea kollha
kollha tiegħi.
Issa min kiteba?
Xmun.
Simon Bart, Xmun Bartolo.
U kit għamen dina il-play jiena nħobb inti nħobb li għamen hija sid-darbiet. Kisret kull rekord.
F'Malta konna dejjin bil-kontroversja, again.
Fit-teatru Manuel.
Manuel, pakjat kollejlu xek.
Every single seat. Sa' sitra li ħafmijiet ta' nies marru l-ura.
Minn arma mara.
Għax dak hija ħaġa oħra f'Malta.
Mal-mod kif beħħejta dik kellek. Kont mort fuq ċertu element. Da' xej riske, imma nis ġew.
Platea, qed tilaqgħana ma' Mario Filippazzu Pardi.
mill-indemonjati
sewa
li għamilna aħna, għamilna bdejna sistema li
ma nisa Maltin u koll,
u nisa Maltin
għax kellek il-nużizmu u koll, ovvjament.
Kellek.
Maltin dawn huma moħi il-nużizmu.
Imma għamilna 30 second commercials.
Sewa.
Nruhom fuq television.
Dika
aħna introduċejni għada, għadd ma kien jagħmel omda affarijiet qabel. U allora għamilna dawn il l-adverts li kemm fl-indemonjati naturalment tixel il-Facebook bihom. U mbagħad nisa Maltin kellna dak l-streaker li għaddi kien taddaħħa ħafna kien niftakar wieħed mill-iktar favoriti tiegħi li għamilna.
Sewa.
U mbagħad ġi jiena nħobb kien tinħobb fejn għamilna dan il-baby bil-qiegħda fuq is-sodda u dawn in-nies li huma ovvjament il-ġieru li nisa imma omosessuali kollha omosessuali u lesbjani jieħdu gosbel it-tifel u dina urtat dik is-setta ta'
whatever.
Xi sema messa.
Never mind.
Ja, ma ħaġa. U dan kien wieħed li poġġa video fuq l-internet. Kemm hija ħaġa ħażina li għandha dan l-advert.
Din naraw din hawn l-affarijiet.
U naturalment jiena qabadtu dan l-advert li dan il-xismu li mar kontra rajt il-situazzjoni.
Imminti ħadti l-opportunità għax kellek iktar pubblicità.
Ġa
l-iktar nies imorru jaraw għall-play.
Boosted dan il-xismu.
Huma mruġilek
bi immensament.
Bil-maqluf ħadd.
Immensament. Infatti qabadtu jiena and I boosted it għall-ġimatej sħaħ.
Għet jgħajdu l-om dina mus-suppost.
Fakti nishtiq li l-om jgħu jaraw għek ti rxir rehearsal ta' t-play li ġeja biex jgħu jgħamlu l-istess ħagġa. Tajjeb ħafna li jgħajna hu għas ħafna bjom.
Kompli.
U għajlek għamennija s-darbi. Sartant.
Imma il-sujġet kien serju.
Suġġett kien
serjissimu.
Suġġett
x'dritti għandu l-individu li jekk irid irabbi jinforma familja.
L-ewwel darba li
diskutejna.
L-ewwel darba naħseb li diskutejna l-suġġett ta' omosessualità u lesbianizmu fis-soċjetà Maltija, imma tkellimni b'mod serju, b'mod adult, b'mod
skript interessanti ta'
skript. Eċċellentissimu. Vera, infatti qed jikbilna oħra bħalissa.
Sewa. Imma niddirġija.
Id-dirġija u tajt l-ewwel opportunità lil Sean Baħġar
biex jiddirġi
l-ewwel play tiegħu. Sew dirġija u u naturalment kull play bħal kull produzzjoni kollha il-problemi tagħha.
Jien naħseb kienet l-iktar waħda ma l-selling tagħha kien aggressiv minn ħal oħra, kellek lil dawn li kien qegħdin jgħinu biex bih huma biex għalqulek it-teatru ma kbiex.
Issa ftakar ħaġa oħra wkoll li aħna nagħmel plays li manwaltit nagħmluhom tliet darbiet, dina jiena nħobb inħobha minn hija sitt darbiet. Issa ftakar ħaġa oħra li fil-Manuel għandek kważi 600 seat, mhux bħal St. James Cavalier fejn għandek
120
timla 10 ġifieri issa kemm lejt.
Min hemm il-qudiem issa wara jien inħobb inti ħobb.
U mbagħad għamilna il-ċittadin.
Issa hawnhekk libt il-linja sibt suġġett diffiċli biex tbiegħu. Mort lura għal buż nannu xek. Għalix hawnhekk irid nistabbilix il-fatt li Vassalli kien il-buż nannu ta' Carmen għad soppardi li hija t-sija ta' Mario, imma nieħu gos ukoll li Carmen fi żmienha nsellmula minn hawnhekk meta ħarġet bl-idea tal-attur u għamilna 20 sena nagħmlu naħdmu bħal atturi, disa' place fis-sena Mario kien wieħed minn tal-bidunet kien jieħu s-sib il-kumpanija pubblicità b'mod brillanti, ovvjament u bat Mario s-sakil weret din il-verf, din il-qawwa, din il-saħħa. U allura instiga li jikteb fuq buż na noħ.
U koll ħabba l-fatt li kien il-250 sena mill-twelit tiegħu.
Mill-twelit tiegħu, momenti ma għamiltix għax għal-buzna, ċajta, ngħidu kif din. Ma fl-istess sħin, Vassalli, għal-ruħ Maltija, issa hemmhekk kont qiegħed tilaq bin-nar biex timla biex iġġib in-nies. l-imta di kienet?
Għamenna l-għonet, għamenna bil mal PBS
sewa
biex jiġu jiffilmjawa.
Sewa.
U minn flok jħalsuna tawna l-opportunità l-inluru adverts fil television.
Kienu
kienu again kienu kostumi
aggressività il-mod kelli insomma mbagħad użajt it-teknika li taf int tal-film li taf tant tajjeb li f'dawk 30 sekonda dik il-minuta ta' din irid imur narabbi fors.
Għax kellha ħafna produzzjoni varja.
Issa bħala produzzjoni fit-teatru minn id-dirieġa.
Id-dirġiet ħajjit.
Id-dirġiet inti issa d-darba. Ġejt mort lura bdejt id-dirġiet. Issa hemmhekk l-esperjenza tiegħek x'kienet?
Kienet diffiċli. Dina kienet waħda naħseb waħda mill-iktar plejs diffiċli minħabba l-fatt li meta titratta l-istorja għandek il-periklu li taqa' f'dokumentarizmu. U dan ma rridniex nagħmlu d-dokumentarju aħna ridna nħorġu aspetti ta' Mikel Anton li ftit huma magħrufa Malta. L-ewwel nett għamilna Vox Pop l-iżbal tiegħi fil-pubbliċità kont nibbażata li kulħadd kien jaf minnu Mikel Anton Vassalli Malta. U sibna meta għamilna Vox Pop li 90% ta' Malta.
Ma jafux minnu, le.
Assolutament ma jafux minnu. Alla volja dan anke hemm ħażabbar. Meta aħna għadna morna mhux ħażabbar, sorry, ħażabbuġ. Meta morna għadna Mikel Anton Vassalli, ej dak għandu statwa u barra qabel ma tidħol. Ma ħafna poeta, kien poeta. Il-vera storja ta' Vassalli huwa li dan kien mar kontra il-Maltin biex iġib il-drittijiet li l-Franċiżi rridu jtuna. U il-Maltin għamu kontriħ, għamu kontra l-Franċiżi u blajnuna tal-Krisja u tal-Nobli Maltin biex ineħħu id-drittijiet li l-Franċiżi
Ridu
tura dak iż-żmien.
Jiena spjega Charles Xwiereb tajb ħafna għaliex ħafna drabi qal li fit-teatru aħna lill-Franċiż nittrattawhom ħażin. Dik qalitu qed taqbel inti ma' Charles Xwiereb.
Ħabba l-fatt ma kif pereżempju meta is-sabiħa sitwazzjoni fejn daħlu ġol l-katedral tal-Imdina bdew jisirqu. Attwalment mhux kienu jisirqu organizzaw irkant. Kien hemm irkant. Issa li l-Franċiżi naturalment kienu kontra l-Knisja, ma dak kienet ħaġa li f-Franza kienet għamet kontra l-Knisja Kattolika tal-dak iż-żmien, għax l-Knisja Kattolika kienet mal-prinċipijiet u mal-rejiet li kienu ħakmu
u kienu
mal-aristokrazija li kienu qatluhom fiż-żmien il-rivoluzzjoni. Jifieri, imma politikament dak iż-żmien l-ewnet tagħna neħħa l-iskjavi.
Biex dan il-massaġġ tiegħek wassal irnexilek waslu taħseb?
Jien naħseb iva, naħseb.
Taħseb li wassal dan
massaġġ. Infatti, kien hemm ħin ġieħ li ma kontx naf li Mikel Anton kien daqshekk antiklerikali, jew li kellha kien daqshekk.
Fil-fatt l-Ingliżi għajnuh u mbagħad.
Eżattament, imma mit fil-miss bla dan għall-ewwel. Ġiġis komunikat imma l-interessanti ħafna il-fat li
imma ippakjajta ġortu xe
not so much minn tlieta kena zewċ lieli li kienu totalment mimli
imma soġġett ebes
il-lewel wieħed sfortunatament Manuel tagħna il-ġurnata tal tad-duluri diffiċli ħafna li
dejjem ibsadik ejja mbagħad ħalli nes ħissax ovvjament żmien jgħaddi titkellem miegħek żmien itir imma ovvjament imma rridu naslu issa għall-aħħar waħda. U x'kienet l-aħħar waħda l-aħħar
kapellan ta' Malta.
Mela spjegalna għandek malaj rridu narqu bil-forsi.
Jiena kont naf meta kont żgħir kont naf lil Nicholas Monserrat kien wedni li ħallini nagħmela bil-play, naturalment 40 sena wara tlab
tal-rights.
Ġibtom ir-rights
għall-familja tiegħu biex jaqbdu m'għandux
ir-rights għall-play bil-Malti, mhux play bil-Ingliż. Ġifieri aħna l-uniċi nies fid-dinja li għandna l-rights tal-play bil-Malti u Peter Busutti id-dirieġa.
Kitiba?
Kitiba Emmanuel Mifsud.
Emmanuel Mifsud.
Again, l-ewwel draft daħal 180 facċata, issa immaġina bħala prodottu titmuf il-gajter u tajdu sma t-taqta mitz facċata.
Għax, għax, ovvjament u ma jkunriċi jitlefxejn nafna.
Dak huwa x-xogħol tal-prodottur, ma
t-tilfoċin kella tibdew ma t-spieċaqat. U inti titaħsef fil-ludjanzi tal-lum li dbidlet. Ludjanzi ta' 20 senin u m'għandix paċenzja, ma wara tliet kwarti sija li iktar idu jqumu bil-wieqfa.
Infatti, infatti.
Kif ma rette ħafna
ħames xtaqt li għamil ta' 8 għax konn nimli wkoll ma' minnija ħames darbiet il-Pjazza d'Armi ġew
rajta cast enormi spettakolari u tgħidilna. Nis qabel ma nagħlqu hawnhekk ovvjament il-kapellan għadha friska fħajl f'moħħna produzzjoni li kellha element sabiħ element Malti. Il-qudiem x'għandek ta' malajr.
Għandna tlieta nibdew f'Jannar play tiegħi oħra ġdida jisema x-xitan kun jomu Malti.
Sewa.
Mbagħad.
X-xitan Malti jettaj tal-għal.
X-xitan kun jomu Malti.
Grazzi. Soddu tijak. Għat għamilna x-xjaten. Imqabbat ma x-xjaten. Jew id-dumunjati jew x-xjaten. Kompli.
Mbagħad għanna f'Mejju għanna s-satira politika vera ta' daħ minn Wayne Flask jisima Sibna Zejt. Fil-bazzata
f-Malta
35 sena oħra u nsibu zzejt taħt l-addolorata.
U l-aħħar waħda?
U l-aħħar waħda hija Faith Hope and Charity li nagħmluha għas-sajf li ġej.
Mela, ovvjament m'hemmx ħin li nqogħdu nidħlu fid-dettalji ta' dawn it-tliet suġġetti interessanti. Mario Filip, nirringrazzjak ħafna li ġejt tajtna li għal-ankajna għall-istorja, għall-element kif dejma għatlek li għawnek dawna narkivjawom dawn il-programmi bar li ħajn stemaw s-sena d-dihla, imma għawnek jina nħogos li kena ċans, kena l-opportunità nistemaw li l-Mario Filip għasupardi jispiegħalna x'qiegħed jagħmel bħalissa f'Awwissu tal-2014, 5 snin ilu u ġejl quddiem. Mario, nirringrazzjak. Grazzi.
Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li tkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmelo Grech, Samuele Tal.
Infakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' Platea li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcast. Il-programm li għadkom kem smajtu kien miġjub lilkom bix-xewqa tajba tal-Corinthia Group of Companies.